mbo ya mukili lelo na vi walingala lola kala Amerika
uto Washington DC
Kwa ila mumbi sika biso bozomi pebo yebola muna bino banso na linaka na biso sango ya mokili lelo ezali bongo basango na biso na lokota ya Lingala ya la Voix de l'Amérique, The Voice of America uto Washington DC Lionel Gaima na Cornelius Tenor bazali bongo onzela masini na lisungi ya Edi Sango sango mokili lelo epesa melibino na Marius Muhunga boka sango te melibino mpoko ya lelo Bozangi bokingi na plateau ya bateke mi kolominye misali ete mingi na kati ya bavandi ya bisika biye ba tiki banda kona bango mpe basondoli biloko na bango pona mutungisi makasi mwe bazali komona na basimba minduki ba yebani na kombo ya Mobondo
Lelo na 9h ba Mobondo milisi wana bakotaki na moko ya bamboka na ngayo na kambaka na kombo ya Mpongwene nde bakotaki ba beti batu masasi na batu oyo bazwi masasi ya aussi un chef coutumier ya mboka wana
Basimba manduki zomi na mibale ba mitiki lelo o maboko mapinga maikolo Congo démocratique na territoire ya Beni o ituka ya Nord Kivu.
C'est une occasion à saisir pour pas quitter ba groupe armé, ba yuna na ba groupe armé, ba celle la vie civile ou bien ba celle l'armée.
Bon mikolo miso mia mibale toko suki sa mama kamanaka mabiso mokolo malelo na masolo na biso na kombo ya na Bozindo toko ya mbalbongo awa na studio na biso John Tanza na Busu azali bongo mopandi sango awa na la Voix de l'Amérique mpe moye ekolo Soudan pona kolobela bobomi bobaye ekolo RDC zomi o ekolo eye Tama solo to bombe libino o mokolo malelo toko landa nyonso wana na bulaisi mama ngonga moke kasi liboso ete toko makuna to landa na ino basango na biso na mokuse Ekolo Congo démocratique koleka zomi baboma myo mokolo mwa lomingo leliki na ngumba Khartoum na ekolo Soudan si mama mpinga ma ekolo eye kubwaka bombe na université paywa bazalaki kotanga esakoli Patrick Muyaya molobeli ya mbula matali ya RDC na botangi liye bisi ya ministre amambia bapaya vice-premier ministre pe ministre ya affaires étrangères Christophe Lutundula ambaki lobilo leki na ndako na ya mosala molakisi elongi ambassade ya Soudan pona koyebisa ye lolenge mbula matali ya RDC etelemeli bobomi boye Christophe Lutundula asengi bongo na baye ekolo Congo démocratique baye Banso bazwami na ekolo Soudan, na kokende komitika na ambasadi ya RDC na Caire, na Egypte, tompe na Addis Abeba na Ethiopie, po na kosali sabango kozonga mboka. Nzoka nde tango bitumba biye, bibandaka na sanza minei, obisika biye, mbula matadi ya RDC sakolaka ete, e bandiko bimisa baye ekolo RDC kolekan kama misato, na ndambo baye bazwamaki na ekolo Soudan. Uto bitumba biye bibandaka na ekolo eye bato kolekan kama mwambe basili bongo kukufa mpe bato milion moko bakimi bisika na bango bafandaka kolanda manaka ma ONU. Basimba manduki balingomba liibani na kombo ya Mobondo kulika nkama moko baiba kangama kami kulumiliki na ngambo ya fleuve Congo batindami na boloko enene ya ngumba bandundu. Basimba manduki baye bafundami kuboma kutumba ndako nzike kupunza biloko bia bato mpe terorisme. Baye banaki mingi kuzangi sabato kimia pene na fleuve Congo mingi na mboka nkana mambutuka ibali mpe ngambe pene na Congo Brazzaville. Kulanda bakambi ba 11e région militaire général Bruno Mandevu na kati ya batubaye ezali na basoda zomi na mibale na kati na bango ba officier mini ya FARDC ba bafunda mipe mpona kosala misala ya mabe likolo ya ba civil na ituka ya kwango bakangi mizomi bakufi na boloko inene ya ingumba kenge kulanda ministre provincial ya bukingi pe makoki mabomoto Adelar Nkisi batubaye mpe bakangi basusu kulika tukumisato ba monani kozala na bokono bwa tuberculose Obisika biye. Boloko boye bwa ingumba kenge etonga makampo na ba kenge ba kangemi tuku misato na ndambu kasi ezali sika na ba kangemi pene na kama mibale. Bakumbi ba taxi pe ba taxi bus na ingumba Kinshasa basuki si greve na bango lelo oyebandaki lobi loleki pona kotelemela mutungisi mingi pe lolenge ba police bakangaka bango pamba na tina te. Vice-président ya lingomba na bango Asiko Jean Mutombo alobi ete bakutanaki na bakonzi ba ekolo mpe ba yoki bosenga mpe bilelo na bango. Sima bokangemi boye mposo muleki misalami ya bokengi ya ekolo Congo démocratique efundi Salomon Kalonda Idi mopesi toli ya lukumu ya Moïse Katumbi na kozala na manduki ya mulinga ata kozwa ndingisa ya kozala na yango te. Nalie bisu almisa kilobi leki service ya renseignement militaire sakoli ete Salomon Kalunda azalaki pe na makanisima be ya koluka kobongo la bokonzi na ikolo Congo démocratique pona kotia na ebonga ya bokonzi moyi etuka katanga babakisi ete ba moni na telephone na ye masuba azalaki kosolola na bakambi ba M23 pe baye ba mapinga ma RDF ya ikolo Rwanda pona koluka kokoisa bokonzi ya Félix Tshisekedi. Salomon Kalunda idi dela akangamaka omukulu mwa le 30 mai moliki na libanda ya mpepo ya aéroport ya Njili tango alingaki kozwa mpepo pona kokende na ngumba Lubumbashi pona bakambi ba opposition Bokangi miboye bwa Salomon Kalunda bozali politique mpo na koluka kokangisa ye monoko. Na ikolo Nigeria basoda bayike bakufi mokolo mwa mitano molekisi mabitumba na badongolo miso ba iswapa na ituka ya Borno kulanda bafandi babisika biye bitumba bingalaki makasi na ngambo ibale kino motombo kimoko ya bajihadiste akotaki na kati ya basoda na motuka na ye oezalaki na bombe mituka miike mi basoda mi telemaki o bisika biye po na kopesa bilei na basoda baye bazalaki kobundisa bajihadiste na isika eye elobi bafandi babisika biye. Na ikolo Kenya pulusu ebetaki molinga ya pilipili pona kupanza bato mpe kubakangaki bato kulika zomi na moko oyo bazalaki kutambola na ngumba Nairobi pona kutelemela mpako ya sika mpako eye ekomatisa ntalo ya biloko biike mpona kusunga leta mobumu koya etali mingi mingi biloko ya kubongisa nzoto carburant to mbongo ebengami crypto monnaie. Ezala kibongo ba sango na biso na mokuse bozali kolanda sango mokili lelo na la voix de l'Amérique uto Washington DC. Bozangi bokengi na plateau ya bateke mikolo miye bosali ete mingi na kati ya bavangi ya bisika biye ba tiki bandako na bango pe ba sundoli biloko bya bango pona motungisi makasi moye bazali komona na basimba minduki bayebani na kombo ya mobondo oyo bazali koboma mpe konyokola bayi population kolanda rapport ya lisanga to bureau ya commission justice et paix ya archidiocèse ya Kinshasa. Tolanda bolai ya sango eye na Nathalie Sekaboro Simurabie.
Bafandi baike ba kimi ba mboka na bango na plateau ba teke pa mate. Ba simba minduki bayebani na kombo ya mobondo bazali koboma kotumba bandako pe konyokola bayi population. Ya pasi elobi Samuel Tumba. Oyo azali secrétaire exécutif ya bureau ya commission justice et paix ya archidiocèse ya Kinshasa. Ezali ete mapinga mazali kobate la te ndenge sengeli bayi population elobi ye.
Ba police to ba militaire baza na plateau me bazo batte la population te bazo batte la population te parce que bamboka o batu bazali eza exposé na attaque ba mobondo et puis bazana na présence mopo tout le bara présence pour plaire pour dire que touza na plateau mais en réalité la population du plateau ba se sentir vraiment en insécurité totale et puis la zone opérationnelle net ya Doumi barrière na bango ya suka batie na bois. Pendant que Moloka et Doumi village baza kuna pongwe ne baa kuna. So totuni ba militaire balobi tozelara ordre et ou ta richesse pona to pour sa barrière. Mais pendant que la population est exposée, ba ose la ordre pona ba pour sa barrière, certainement militaire a zela rende ordre. C'est-à-dire ordre za bloqué na niveau à Kinshasa awa pona ba pour sa barrière na bango te pona ba protéger ba mboka oyo baza exposé na ba attaque ba mobondo.
Nganganza me Fidel Mangomba, mokambi ya bureau ya commission justice et paix. Yebe abakisi koloba ete, ezali solo penza na loboko ya molili oyo, ebatami na sima ya basimba mandoki baye, ba mobondo wana toyo kaye.
Loboko loko, alikolonde ya nakati, eko sala kama kambomana. Atako batu wa susu, bayeko bundisa bango, bayeko pesa makanisi mabe na mito na bango, kasi bandeko batele mabalo baya solo, tozalaki elongo, tobandaki elongo, banda bambula. Lelo eloko moko yo kabula bisote. Kuske ba bazoko sabango baliya na gisasa ba kolia ba kofan ba kotambula na mituka na bande kokuna ba konyoko mababu kufa donc biso commission na biso ya choses et que ina tina te to fungola mayele na bande ko bazaliwa na un po balingana ya yibale baza elongo disanga ya isato asambela pe ba bundela mabele mabango na tina te esika ba koko batika bango mutu moko te akoki kobotolo bango eteni ya mabele te yango bitumba na biso yango pe makalisi na biso yango pe esengo na biso
kaka na ngonga wana mokambi molandi ya quartier ya Dumi na komini ya Maluku Gilanga Liema apesi sango koloba ete kumu ya mboka Pongwene na kumu ya Mona Mikene Gaston yoko ya bamboka azali kokamba abeta mi masasi elongo na bana bayeba bale na basimba mandoki mamubundo elobiye
lelo na 9h bamubundo milisi wana bakotaki na moko ya bamboka na ngayo na kambaka na kombo ya Mpongwene nde bakotaki babeti batu masasi na batu oyo bazwi masasi ya ancien chef coutumier ya mboka wana parmi ba chef coutumier o batikala kuna yende po ba chef coutumier mususu bakima kima yenda tikala na mboka na ye et puis ezana batu mususu pe bazwi masasi entre autres bana na ye ya bana na yemi balepe bazwi masasi oyo bakufi ba militaire wa uti kokende kaka sika awa bankete zo salema to yeba tombe de mort mais eloko tozo regrette zali ete l'état azoya na sima ba militaire bazwa na sima or à l'époque j'avais même alerté que ezana complicité moko zo salema na ba milice mubondo po ba attaquer bamboka mususu alors depuis qu'on avait annoncé rien ne s'est fait ba militaire bazwa na Dumi na prince mena bamboka kati bakota kate soki to tuni bango balobaka bazwi instruction te bazwi instruction te tozoye ba tete kino lelo instruction ngwe kouta wap ekangami wap question ba population bazo tuna biso tant que ba administratif nde père ya population ya ngwana population azo mona comme si communauté teke eza abandonné dans leur triste sort
mukambi ya quartier Dumi asengi na mbula matari na kolandela likambo lya bozangi bokengi boye na plateau ya wateke pa mate atali siete Asi ayemisa bakambi bamboka ete basimba mandoki baye bamobondo bazali kosala mayele mabe mpona kokotela bamboka misusu kaka na plateau bateke elobi Gilenga Liema Nathalie Sekabuoro Simurabie mpona VOA Afrique Kinshasa.
Merci mingi Nathalie Sekabuoro Simurabie. Basimba mandoki zomi na mibale ba mitiki lelo maboko mampinga ma ekolo Congo démocratique na territoire ya Beni ou etuka ya Nord Kivu. Pona bobimi na mangomba batiki mpe mandoki misato esakoli mampinga ma ekolo Congo démocratique. Tolanda bolayi ya sango eye na Erikas Moisi.
Ezali nde basimba mandoki malingomba AFPPAP ya Motombo Kikabidon IPLC ya Mayani kiandenga mpendu marinove ya Motombo Kigidon baye bazwama o etuka ya Ganor Kivu kolanda maloba makapitaine Anthony Mwaluche molobele ya secteur opérationnel Sukula an basimba manduki baye balandi imbele ya tata mokonzi wa ekolo Congo démocratique Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo tumoyoka.
Ils se sont dit fini, nous allons faire la paix tant au nombre de 12.
Bandimi ya solo ete bako bako usala maebatali kimia pe baki kisi mandoki. Bazali batomboki ya mangomba AFPPAP ya Motombo Kabidon, IPLC ya Mayani kiandenga penduma renove ya Motomboki Kigidon. Bango baso basili kobima ozamba po na koluka kimia na kolandela mbele ya tata mokonzi wa ekolo Congo démocratique. Tuba zungisaki na mabongisi ya pe DDRCS wote yango nde mbula matari ibati ya pona kuyamba basimba manduki banso. Babimi pe na manduki misato ya lolengi ya AK-47.
Processus. Ils sont là avec trois armes de guerre de type AK-47.
Ricardo Ropande, mweso ete civil ya secteur eye ya Rwenzori, asako liete ya sepeli na bokiti mandoki mayempo na kimia uetando na ye. Maloba ma Ricardo Ropande.
Bon, pour la biso, eza malam, eza encourageant que l'opération Sokola 1 est pesa à bakobato na programme PDSS. Parce que ça signe que ce motokiti groupe armé na ye a oufate bako kangaete bakonda ene yete. Alors, yangwana na segi ne bami imani oso bazwa, donc bazo okazio yo, se une occasion à saisir pour pas quitter le groupe armé, il y a un groupe armé, c'est de la vie civile, eh bien, c'est de l'armée.
En ce qui est le cas, il y a un école Congo démocratique, na kolande la basimba mando ki bayem poete bako kalisusu ko zonga o bazamba te.
Bon, biso to sangi na gouvernement, eza la ou encadre ba jeune wana. C'est vrai, babimi, eza bien, mais il faut eza la ou encadrement de zangaka. Yango wana itika ka ba jeune babi malisusu na ba famille na bango ba zonga na nanani na groupe armé. Ça veut dire, ce gouvernement l'anneli bango,
bapesi bango agir ya bien, ya bien. Po agir mususu wana ezalaki trop léger. Opesi mutu velo. Bo awa nor kivu awa, opesi mutu velo. Asa lango nini.
Osengeli koyeba ete mangumba maike ba maimai na ekolo Congo Démocratique basila komonisa ya bango mukano mwa kobima uzamba mpe kokikisa mandoki mpona kokota na masolo maboluki kimia. Erika Smwisi, Beni, mpona lulaka la Amerika.
Sango ya mokili lelo ezali esika na bino ya sika ya kozwa sango na Lingala ya La Voix de l'Amérique.
Mikolo miso uto lundi ti vendredi ba édition mibale ya basango na biso. À partir ya 17h kino 17h30 temps universel, 19h30 kino 20h temps universel.
Politique, économie, société, sport, rédaction ya Lingala ya VOA, La Voix de l'Amérique, et Pessibino, rendez-vous pour la copie Sabino Sango, ya Congo, ya Africa, pe ya Mokili Mobimba.
Sango ya Mokili Lelo, Kobanda lundi, kino vendredi, na ba fréquence na biso, pe na o ya ba radio partenaire na biso. Na États-Unis, na La Voix de l'Amérique, pe na Lingala, na nous salimate.
Bozali kolanda sango ya mokili lelo na La Voix de l'Amérique uto Washington DC. Bo mikolo miso miami bale boyebi to kosukisa manaka biso mikolo mwa lelo na manaka na biso na kombo ya Nabozindo. Na Sudan ba ye ekolo Congo Démocratique zomi bakufaki na ba bombe o mokolo mwa mposo moleki na campus ya Université Internationale d'Afrique o ezali na Khartoum. Pona kolobela yango toyambi bongo awa na studio na biso John Tanza na busu azali bongo mopanzi sango awa na La Voix de l'Amérique mpe moye ekolo Sudan du Sud. John mbote na yo.
Malamu.
Merci mingi lokola ondimi ko yanola na mituna na biso ozali moyi Sudan du Sud kasi olobaka pelingala yango tolobi.
Yango na nazana yango ya kosenga mai.
Yango tolobi to benga moyi ko Sudan, ozali moyi ko Sudan du Sud to lobai zalaki mboka moko ikabwana kasi oyebi mingi pe olandelaka makambo mayi malekaka na ekolo Sudan. Yango teto ko tapena na bozindo ya oyo eliki lelo. Bitumba oyo ezali ko salima lelo na ekolo Sudan pona mutu oyebi lokote okoyi ko yisa biso. Et où tu wapi?
Et zala ki ba président du Soudan, général Abdel Fattah al-Burhan, na vice-président naye, Hamdan Dogolo, ba yokana ki te, pona makambo ya ba ku armé. Ba signala ki pe, kona na Soudan du Sud, ba benga kayango Juba Declaration Peace. Sikoyo, Hamdan Dogolo azolo ba pesangai mwa tan, na talaba armé nangai soko baza propre toko salaba integration wana
do fara ki basangisa
yango ezala armé moko ya Sudan. Sikoyo Burhan azulu bate na ko pesa yo tante to sangisa yango sikoyo toleka
pona nini yalingi kaka sikoyo d'abord pona nini o yaliboswa senga ki ton pona nini o yalingi ka sikoyo
parce que armé RSF rapid support force ezala ki kaka lokola toluba tout le monde situation à Congo. Makasi te tolongo la bango. Yangunde ba yokana kite Burhan alubiso ko yo lingite longola
ba longona bango bakota lisusu
te bakota lisusu te himite lubina ko longola te soda eza ya yote. O eza paye biso nyoso ngana ko longola te yangunde ba bande ko ba bande guerre
alors tant ba bande bitumba na ba bande yango kaka na bisika ba civil bazali ba bandi ko bwaka ba bombe bisika ba civil bazali pona nini esali mindengo
ba bandaki na aeroport Khartoum International Airport but your RSF ba ke kuna ba kange
ba nani penza ba bandaki liboso
Sudan ba banga ka bango Sudan Armed Forces. Bangonde ba bandaki ko attaquer RSF. Position RSF na Riyadh na Khartoum International Airport na radio Omdurman ou est radio
radio nationale
radio nationale ba bande ko attaquer bango kuna ne ba soda RSF pe ba ba bandi guerre
ba bandi ko zongi sela bango
ba bandi ko zongi sela ngo oui
alors guerre onde to moni ndenge bandi est-ce que trouy ko luba e zalika ka parce que uti bandaki na moi na sanza ya minei uti ko leka na katikati ya sanza ya minei mais est-ce que zali mingi kaka na Soudan ou bien zali bisika biso na kati ya mboka
e kumi partout siko e kumi Soudan soko ke na province ya Darfour guerre bandi kuna mais o ya Darfour e kumi lokola makambo ya tribe.
Parce que ma bikolo za ebele ozako wele la bikoloni na bikoloni
Darfour ezana ba tribe ebele Brazigat ba Darfour ba Masalit sikoyo Hemiti azana tribe ba benga kabango kuna na Darfour Arab tribe ba Arab,
ba Arab. Okay.
Oui, sikoyo ba Africain wana bazama na Darfour ba bandiku atake ba Arab kuna na Darfour soko kena Kordofan makamu mususupe ba germana ba to bazan lelo to solo laki na membre ya sovereign council one zake government ya Sudan alobi gere bandi kuna na province ya Kordofan siko na Khartoum batu ya RSF pe ba kotina ba katikati ya ba population siko armée ya Sudan bazo beta bombe kuna
pona koluka ka bazo beta bibeta beta pa iba ko mona ka alors siko yo tangu to komi wana na ibike mikolo eleki ba masolo ya kuluka kosala cesser le feu et singamaki États-Unis ezala iko jouer role makasi pona koloba to kitana bo kitana minduki boyokana bazoko kakaka koyokana te pona nini
parce que oyebi ba armée en Soudan balingi bazwa toluba balingi position ya kokenda ko vanda na na meza ya ku
yali solo
RSF pe balingi position parce que sikoyo gouvernement ya Soudan bazaka kana ba baraks ya bango mais RSF bazana banzila bazana ba place nyoso bazana Omdurman Bahari bazana Khartoum sikoyo Burhan azo tala lokula force na ye ezali susute
yeah. Parce que ba koti
oui alingi azo ba position ya kusolola yangonde bazo yo kanate
ndondenge zalaka na lisolo avant bokena lisolo il faut mutra mutu azana mo position mo ya force pour que tango ye na mesa lisolo meka kombatsa banchere ndebito lubaka na français alors de bazo yo kanaka kate mais États-Unis et utiko bimisampos mikolomiliki ba sanction ba etumbu pona bato oyo bako respecter ba cesser le feu te oui. Ezanini ba etumbu
sanction wana eko salama te parce que toluba mutu lokola Hemiti Hemiti ye azana mutu ya business azana ba or na ye azana ba loko na ye asala kana ba Arab ayaka wate sikoyo so botia bango na sanction tangu mususu ba peuple ya Sudan de ba kunyokwa ma mais Burhan pe bazana ba business ya bango kuna sanction wana iko salama biente iloko wana batu mengi bazulu ba soko bolingi pe ezala na Sudan bo tia maboko na ba paye wana baza around Sudan
ba baza pembeni
ya Sudan de Sud Egypt Chad, Central Africa Republic, na Libya, Ethiopia. Bo sangi sabato wana na plasi moko bo banda
masolo
tia preche.
Bacha bango pression pour
oui,
que.
Oui.
Parce que pona nini? Parce que babikolo wana ba nde ba koyoke la bango.
Sikoyo ba refugee nyoso bazoke ndekuna. Na Sudan de Sud, Afrique Central, Chad, Ethiopia, Egypt. Mais oyebi soko ba refugee ba koti na place ezaka ka mwa problème pona mboka wana.
Alors siko yo tangu ba tozonga siko muke te lobi na sangolelo ete ba ye kolo Congo démocratique zomi ba bomami mais avant to koma pena na nini penza tangu mususu eliki est-ce que koko isalso lokola moye kolo Soudan du Sud rapport nini ezalaka penza entre ba congolais na Soudan est-ce que ba congolais belé baza na Soudan ba sala kanini pena mingi na
ba congolais baza laki na Soudan e belete ba congolais baza laki na Soudan du Sud parce que Soudan du Sud toza na frontière na Congo
oui.
Dungu Faraji wacha toza na frontière bato batambula kawa kaka soko lingio kende na Congo passeporte toza na passeport okoti Soudanais ekoti na Congo ekoti na Soudan du Sud Siko gere bandaki na Sudan du Sud, 1983. Gere wana eomulaki, siko bato ba bandiko kimana Sudan.
Bato bele neti u bazalaki na Sudan du Sud, ba kimina Sudan.
Ba kimina Sudan, ya mwode ba Kongole wana ba,
baza kuna na Sudan.
Baza kuna na Sudan.
Mingi mingi basala gani?
Baza refugee. Bosusu ba tanga kana Université Internationale ya Islam. Université wana ba, soko yembi kukoma na ko... sur la arabe okotanga pamba ofuta kate
yango ofele
we ofele mais condition moko ko changer religion yango wana bande ko ya biso bisusu
ba monique oza kotanga ofele
oui okotanga iloko nyoso
ya okele tanga ofele
soko le otanga medicine olingi otanga iloko nyoso okotanga ofuta te
po domaine condition zali ke okoma mo islam
ko changer religion
alors sikoyo oyo utiko le kalilo ba kongole ba bomami est-ce que vous allez na moi sango ko ibisa biso nini ile kaki na ba kongole ba bomami le bikuna na ko le Soudan
ba kongole wana baza ku vanda na place benga ka Riyad siko Riyad wana eza musika moi musika na citadelle ya Khartoum mais ba vanda ki kuna bazo vanda lokola ba refugie. Armée ya Souda bazo utilize avion pour Russia Antonov batia ka ba manzanza kuna siko manzanza wana ba beta ka bato wana se. Siko ba kena place wana ba moni bato bazo tambola kuna ba kanisa ki oeza besi ya ba rebel. Yango ba bombe place wana bato ba kufi ebele nyonso tomoni video wana batu ya RSF babi misaki bazulu ba oye baza rebelle te baza ba refugie baza ba kongole
Est-ce que ezali ya solo ke ezali ba kongole ba kufi ou bien ezali ndenge RSF ou bien lingomba nande balingi kobimisa bala kisa ke ba bomi ba kongole
te eza ba kongole mama mosusu kuna azalaka kolela azolula na Lingala ba bomi mobali na ngai nde kuna ye aye kuyebisa ye to vanda to zala na
makasi
to zala na makasi makambona nyoso isila bana mikeba zolela na Lingala sikoyo basudane bali ba Lingala te batolokola ngana buta mina Kongo yangonde nazo nazomeka bae choko kina Sudan arabe luba Lingala te
uzolo ba Lingala malamu penza lelo ministre ya mambia ba paya ya affaires étrangères lobi luliki Christophe Lutundula Mbaki bongo moko basali ambassade ya Sudan pona ku telemela bobomiwana mais soki totali na ndenge eza makambo iselemi mpinga ya gouvernement de babomi ba kongole wana par erreur parce que bakanisa ezala ki bongo ba rebelle est-ce que eloko nini gouvernement Khartoum na minute ko sala parce que eza na pays yake en guerre
pardon gouvernement ya Khartoum na luba loko moko tango gero wana ebandaki president ya Sudan General Abdel Fattah al-Burhan muna nakate
banda gere banda muna nakate
muna nakate ya kaka tango mususu mbala moko mibali na video na Facebook yebisa ba Sudan toleka tozana makasi muna nakate ba ministeri na yonyose ba muna nakate siko ba tunyoso ba kimina Port Sudan kuna na Red Sea yangunde bazo sala moi operation moi mke lokola ya government mais iloko ba paye mususu ba sala ki bayaki na Khartoum ba bimisa ki batona e bango bazongi e bango na ebite soko
mbula matari ya FDC alobaki ya sala ki yango kasi tokamo komona ke ba kongole mususu bazali tango mususu ba boyi kubima na isne na tango wana kasi tokomi na suka ya masuru na biso ya mukuru mwalilo tokosukisa bulimbisi tokosukisa nayo lisoro na biso ya mokolo ya lelo kasi liboso tokosukisa na ngina yeba John Tanza oyekola Lingala wapi na Sudan balo balingala te mo bilingala kitoko
me ngana zulu ba parana nga bakima kina Kongo kolokola refugee na buta mina dungu hospitali ya dungu yango nde to vandi kuna to zungi na Sudan to bandi zulu Lingala na mboka yango nde nazo landa muziki ya Kongo
en tout cas Lingala naweza kitoko makasi to ndio botondi lokolo ndi mai kwako na mituna na biso na kanisi kuzalamba la suka te merci lisusu kolo ya kutala biso
plaisir zanga
merci mingi Tokomi lisolo oyo na ndeko na biso John Tanzande sukisi masolo maye tobombela kibino John Tanzande ali mokolo moyi ekolo Sudan du Sud azalaki na biso apo na obeta lisolo maye mazali kolika na ekolo Sudan totoni bino botundi lokola bola ndaki biso bokoli kolanda basango na biso esusu na site na biso internet vewalingala.com soki tokomi la kibino lele azalaki bongo na lisungi ya Lionel Gaima elongo na Cornelius Tenor kombo na ngai Marius Muhunga na tombeli bino mokolo ilamu botika la malamu.